wil ek praat oor 'n boodskap getitel, my vrou het vir my 'n ander naam vir die titel gegee, maar ek kon dit nie onthou nie. Maar die boodskap se titel is Eerder. Eerder. En ek gaan vra dat Aaron John vir ons die video sal speel. Ek is baie versigtig om sy naam verkeerd te kry. Aaron John, would you go ahead please?
Stuart King runs a busy but fun household in Southern California. He got a nice surprise last year when his stepdaughter Ashley entered him in CBN's Greatest Dad contest. Stuart won and got a new grill. Ashley's appreciation for Stuart is remarkable considering their early relationship. As a child, Ashley's biological father walked out, so when her mom met and married Stuart, she wanted nothing to do with a stepfather.
I was not really accepting of him and his position in my life, so I was more of just really hurt by past experiences and then not willing to accept someone else coming into my life as a father figure.
Stuart knew he had a rough road ahead.
I was dealing with walking through a situation where I knew Ashley was not going to warm up to me. It was challenging to try to win her over and still be in her life and discipline her.
Stuart was a Christian, and he constantly prayed for guidance.
God was leading me, and I relied on him heavily. I couldn't have done it without him.
Eventually, Stuart's resolve paid off.
As years went by, and she started accepting me, she knew that I was going to be there. I think she started trusting me.
As I was growing up, I started realizing how much Stuart had loved us and continued to love us and sacrificed for us and put our needs in front of his.
And that is why she entered Stuart in the CBN Best Dad contest.
We do have a winner. It's Stuart King from Fullerton, California. His stepdaughter Ashley Charles submitted his name, and I'd like to share with you what Ashley wrote. She says, "When I was 7, God blessed my sister and I with a man we called Stepman. Back then, I was so hurt by my biological father, I couldn't even say Stepdad. But for years, Stepman still sacrificed everything for our family. He treated us as his own children and showed us a love that we never deserved. I pray every day that I will one day be blessed with a husband."
Just like Stepman, who I am now honored to call my dad, the best dad I could ever imagine. Amen. We can stop it, it's fine. Vir oggend wil ek praat oor die hele konsep van eerder, en ons, julle gaan nou later aan besef waaroor praat ons as ons praat van eerder. Maar ek wil afskof om 'n vraag te vra, en dit is om jouself te vergelyk met iemand, is dit 'n goeie ding of 'n slegte ding? En ek wil my eie vraag beantwoord, en ek wil sê, dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie, om jouself te vergelyk met iemand anders nie. Ek dink is regverdig om te sê dat as die jong kind sien 'n maatjie hardloop baie vinnig na die wenpyl toe, dan is daai kind geïnspireer om sy eie liggaam en sy eie wese harder te dryf, want hy sien ander maatjie kry dit reg, miskien kan ek dit reg kry om so vinnig soos daai maatjie te hardloop. En so vergelyk jy een kind hom of haarself met 'n ander kind. So in daai sin dink ek is vergelyking nie verkeerd nie, want in daai sin is vergelyking stimulerend, dis uitdagend, en dit kan jou aanhuts en aanmoedig om beter te doen in jouself en met jouself. En so is vergelyking nie noodwendig sleg nie. Daai kind sê vir homself waarself, ek kan myself harder stoot, ek kan soos die ander maatjie net so vinnig hardloop en ek kan die wenpaal met 'n vinnige spoed bereik. En so druk hy kind homself harder en harder om meer te behaal. In swem praat swemmers van om hulle tyd te vergelyk met hulle vorige tyd. 'N swemmer is nie opgelei om te kompeteer met die swemmer langs hulle nie, maar hulle is opgelei om om die tyd wat hulle nou behaal het, daai tyd wat hulle daai 100 meter geswem het, te vergelyk met die vorige tyd. En so vergelyk hulle tye met tye en so hits het hulle aan om 'n beter tyd op te stel die volgende ronde wanneer hulle moet swem. So vergelyking is nie noodwendig sleg nie. Stem julle met my saam? Maar, daar's 'n groot maar. Wanneer vergelyking na kompetisie verander, dan raak het sleg. Want wanneer vergelyking kom waar ek myself vergelyk, I'm comparing myself with somebody, en ek kompeteer met die persoon, dan kan die vergelyking wat kompetisie word, bitter raak. En het kan wreed raak. Van jou kant af, na die ander persoon toe. En dit is nou waar ons as mense skielik begin minder omgee vir ons medemens, want ons kompeteer teen daai persoon. En ons inagneming begin al hoe minder raak teenoor daai ander persoon. Ons naaste liefde raak minder. Ons gesindheid teenoor daai ander persoon verander, want ons kompeteer nou met die ander persoon. Ons begin skinder van die ander persoon om daai persoon miskien in 'n swakker lig te laat stel. En ons gedrag teenoor daai persoon verander, want ons is in kompetisie met die ander persoon. So, en hierdie ding gebeur nie dadelik nie. Ek weet of julle al besef het nie. Jy vergelyk jou met iemand anderste, en dan gooi jy daai gedagte weg, en jy gaan aan, en dan na so ruk, dan bedink jy, jy laat jou gedagtes groei, en jy bedink daai persoon meer, die persoon teenoor wie jy jouself vergelyk, en jou gedagtes groei stadig maar seker, en naderhand raak hy negatiewe gedagtes, gaan na jou hart toe. Hoeveel van julle het al beleef? Jy vergelyk jouself met daai persoon, en skielik raak het nou kompetisie, en het gaan na jou hart toe, en jou hart raak negatief toe na daai persoon. Jou, soos ek gesê het, jou gedrag begin verander toe na daai persoon. En jy word so beïnvloed deur dit wat jy toelaat in jou gedagte wêreld. Die woord van God is duidelik vir ons, nie sê ons mag nie dit doen nie. Die woord van God is heeltemal teenstrydig met kompetisie. Die woord van God sê vir ons, die koninkryk van God werk heeltemal anders. En ons wil 'n bietjie vanoggend daaroor praat en tot watter mate daag die Here ons uit ten opsigte van vergelyking in 'n negatiewe sin. Tot watter mate daag die Here ons uit ten opsigte van kompetisie met ons medemens, ons medebroer en suster in die koninkryk. Want ons praat nou met gelowiges teenoor gelowiges en dan ook teenoor die wêreld, maar veral wil ek vanoggend praat met jou broer en suster in die koninkryk. Na Filippiërs 2, Aaron John, Filippiërs 2 vers 3 en 4, ongelukkig is die skyfies in Engels, sê die volgende: Don't be selfish, don't live to make a good impression on others, be humble, thinking and acting of and towards others as better than yourself. Don't think only about your own affairs, but be interested in others too, and what they are doing. Nou, ek wil klem lê op hy stuk wat sê, thinking of others is better than yourself. And there's some translations, daar's baie vertalings wat sê, doing for others better than yourself. So when you think, it has to go into action. Doing better for someone else. Doen beter. Ag iemand beter as yourself. Stel hulle belange bo jou eie belange. Nou, die rede vir die video, ek weet nie of julle agterkom het nie, maar toe die onderhoud gevoer het, met die klein meisiekie wat nou 'n groot dame is, en 'n ouer dame is, sê sy, he put our needs in front of his. Het jy dit opgelet? He put our needs in front of his. For years, stepman still sacrificed everything for our family. So hy het hulle belange bo sy eie belange geplaas. En dit het hulle harte gewen. En hulle het nie die vrymoedigheid gehad om vir hom te sê stepvader nie. Want vader is te close. He's not a father. He's just a man. He's a ding. Stepman. En hy moes hierdie hele gesindheid moes hy oorwin deur sy liefde. En deur hulle belange bo sy eie te plaas. Maar weet julle wat? Dit wat hy gedoen het, is die weg van die kruis. Wat anders is Jesus se kruisdood as dit? Kan God regtig dit van jou en van my vra? Because the word says, die woord sê, ons moet ons eie kruise opneem en ons moet onsself kruisig. En wat beteken selfkruisiging? Om ander se belange bo joune te plaas. So die Here vra vir ons, as jy my pad wil loop, as jy my weg wil volg, dan moet jy jou kruis opneem. As jy my weg wil volg, dan moet jy die weg van die kruis opneem. Waar jy jouself neerlê vir jou beter, vir jou medemens. En ek weet ons praat hierdie goed, maar om het te doen is 'n ander saak. Wie sal saam met my stem, dis baie moeilik om dit te doen. Om jou lewe neer te lê vir jou mede, nie net jou medemens, wel dit sê nie vir jou mede, dit sê vir jou medebroer en suster in die koninkryk van God. Daar is die Engelse ou woord wat sê to prefer someone else. Om iemand bo jouself te plaas. Hierdie stelling is so swaar gelaai, want dit het so baie konsekwensies. Dit is sommer hier jy nie, dit is 'n baie swaar gelaaide stelling met baie konsekwensies en vir ons om dit reg te kry, gaan baie geeswerk vat, gaan baie neerleg, gaan baie dink vat, gaan baie keuses vat op 'n daaglikse basis. Die woord sê, nie net moet ons ons lewens neerlê vir Christus nie, want dit het meeste van ons al gedoen, nê. En ons probeer ons lewens op 'n daaglikse basis vir Jesus Christus neer te lê, maar die woord gaan verder, die woord sê, lê jou lewe neer vir jou broer en jou suster in die koninkryk. Plaas sy en haar belange bo jou eie belange. Dink meer van hulle. Beter oor hulle, as wat jy oor jouself dink en vir jouself wil doen. Dit beteken, prakties wat? Wat beteken dit prakties? Hoe gaan ons dit prakties toepas in ons lewens? Dit beteken prakties miskien, as 'n broer of 'n suster 'n beurt kry om te preek, en het was my lewensdroom om te preek, en hulle kry dit voor my, om bly te wees vir hulle. En nie in kompetisie te wees. Nie dink, maar wat van my beurt, wat van my, hoekom sien Jakob my nie, dis glad nie issue hier, en ek praat net wat die Here vir my sê, ok, so, hoekom sien Jakob my nie raak nie? Om bly te wees vir die broer of sister, wat jou droomhuis het. Jy het 'n idee van 'n huis wat jy oordroom, jy het 'n idee van 'n kar wat jy oordroom, jy het 'n idee van, jy wil lof en aanbidding lei, of jy wil daai instrument speel, jy wil hierdie bediening begin, en hierdie ding vloei, daai ding doen, en iemand anders kry dit. Om sy belange bo joune te plaas, beteken dat jy bly is vir hom en vir haar. Nie kwaad is, en kwaad persoon wat hulle aangestel het nie, maar jy is bly vir hom en vir haar. You rejoice in their promotion. Jy is bly oor hulle bevordering. Jy is gelukkig vir hulle en namens hulle. Ons het, ek gaan nou weer sê, hierdie verse gaan vir Christene teenoor Christene. Filippense 2 praat met kinders van die Here se gedrag teenoor ander kinders van die Here. Vra, kan God ons werklik dit vra? Om hierdie opoffering te maak, hierdie tipe liefde uit te leef? Volgende slide, Johannes 13 vers 34 sê, To love one another as I have loved you. Om mekaar, Jesus sê vir ons, wees lief vir mekaar soos ek vir julle lief was. Het die Here ons so lief gehad soos wat hy sy eie lewe lief gehad het? Of het die Here ons meer lief gehad as sy eie lewe? Hy het ons meer lief gehad as sy eie lewe. En as hy vir ons sê, wees lief vir mekaar, soos ek vir julle lief is, sê vir jou en vir my, wees liever vir die ou langs jou, jou broer en suster, as wat jy vir jou self lief is. Matteus 22 vers 39, die volgende slide, praat van die wêreld, jou naaste. To love your neighbor as you love yourself. Sien julle, die een standaard is hoër as die ander. Vir jou broer en suster moet jy liewer wees as wat jy vir jouself lief is. Vir jou buurman, jou naaste, wat ook jou broer en suster kan wees, maar dit behels die wêreld. Ongeredde mense, jy moet vir jou ongeredde buurman, wat tot 12 vir die aand besoop is en drink en lawaai, moet jy so lief wees as wat jy vir jouself is. Dis a tall order. Wie sê saam met my stem, is a tall order. It's not easy, it's tough. But that's the challenge that we sit with. Where God is saying to us, wat die Here vir ons sê, wees lief vir jou naaste soos wat jy vir jouself is. Maar vir jou broer en suster, meer as wat jy vir jouself lief het. Wat ons vir onsself begeer, moet ons vir hulle begeer. Moet ons vir hulle wil hê. Dis glad nie 'n maklike saak hierdie nie. Nou, hoe kry ons dit reg? Punt 1. That's the next slide. It sê in Engels, fulfilling our design. Die Afrikaans daarvan is, volg jou ontwerp. Na wie se beeld is jy ontwerp? God. En the next slide, 1 John 4 verse 8 says, God is liefde. So, as jy oorwinning kan kry oor die sonde in jou lewe, en sonde is gelykstaande hoofsaaklik aan selfsug, né? Synigheid, eie ek, equal sin, my way. My way above everybody else's way. So if we can get, as ons kan ontsla raak van sonde, deur Jesus Christus. En ons kan ons sonde kruisig en ons kan sê, Here, U eerste, my medemens eerste, ek maak hy keuse, verander my hart van 'n selfsugtige hart na 'n baatsugtige hart, na iemand wat net wil gee. Dan kan ons in ons ontwerp ingaan. Want as God liefde is en jy is na sy beeld geskape, maak dit wat van jou? Die beeld van liefde. Jou ontwerp is om liefde weer te gee. Jou ontwerp is om liefde uit te dra, om die beeld van sy liefde te wees, om dit te vertoon. Dit is hoe ek en jy gemaak is. Want ons is na wie se beeld gemaak? God. En God is? So jy is veronderstel om liefde te wees. So when you are love, you don't mind giving of yourself. Dan gee jy nie om jouself oor te gee nie. Jy gee nie om jou lewe neer te lê nie. Want jy is besig om die sonde te kruisig. Jy is besig om die eie ek neer te lê. Die selfsug, die synigheid, die beheptheid, wara, et cetera. Jy lê dit neer. Jy maak dit dood. Jy volg sy voorbeeld. Sy beeld uit te dra. Johannes 3, next slide. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Nou wil ek daai vers bietjie aanpas. Want so lief het jy jou medebroer, dat jy jou lewe gee vir daai persoon. Weet julle dat ware tevredenheid, ware gevoel van volkome wees, sal jy net vind, deurdat jy jou lewe kruisig vir jou medebroer en suster. Hoe kan ek dit sê? Hoeveel van ons soek na innerlike vrede? Total peace. Who wants the peace of God? In every circumstance, every situation. Wie van ons wil hy volle vrede van die Here ervaar? Daai totale gerustheid. Daai tevredenheid. Almal van ons wil dit aanvaar. Nou sê die Here vir ons, en ek gaan nou vir julle sê, hoe ons dit gaan aanvaar. Of ervaar. So ons moet ons broers en susters se belange bo onsself plaas. Dink julle die wêreld was dankbaar toe Jesus opgedaag het op die aarde? Was die fariseërs bly? Was die jode ontvanklik vir die Here? Dis nou 'n tree verder. Eina, kom ons sê almal Eina. Eina. So hier kom Jesus en hy sê ons sy lewe uitleef teenoor mekaar. Hier kom Jesus op die aarde en die mense wie hy sy lewe wil gee is ondankbaar. Die blikslaters. Hulle is ondankbaar. Dis nie vloekwoord nie, né? Hulle is ondankbaar. En hulle verdien dit nie. So as jy dink om jou lewe te gee vir jou broer en suster, hulle moet dankbaar wees, forget about it. Don't expect it, moet dit nie verwag nie. Moenie verwag dat hulle dankbaar moet, moenie verwag dat hulle dit moet verdien nie, want hulle gaan dit nooit verdien nie. Want jy verdien dit nie. Jy was ook nie dankbaar toe die Here homself aan jou bekend gemaak het nie. En dis die prys, dis die it's the way of the cross. God is calling us. Die Here roep ons na die weg van die kruis. En die weg van die kruis is nie net jou lewe neer te lê vir Jesus nie, maar is om jou lewe neer te lê vir hom en vir haar, al is hulle ondankbaar, al verdien hulle dit nie. Amen en eina. Sê saam met my. Amen en eina. Dis die woord, julle. Dis 'n baie hoë standaard wat die Here vir ons daar stel. En hy daag ons uit, my kinders, lê jouself neer, sodat jy my beeld kan uitdra, sodat dit waarvoor jy geskape is, deur jou kan vloei en uitleef, en straal, sodat deur jou kan straal, sê die Here vir ons. Dink daaraan, dat jou lewe, 'n geskenk is, vir jou broer en suster. Het julle al gesien, as jy vir 'n kind, Hy vertrou nou al die hele jaar vir 'n fiets. En jy gee hom daai fiets Kersdag. Daai gesiggie. Hæ? Absolute dank. Sien jou lewe as daai geskenk vir 'n medemens. Al verdien hy dit nie en al is hy nie dankbaar nie. Want jou lewe is 'n geskenk vir iemand anders. Die woord sê vir ons, dat ware oorwinning, ware tevredenheid, gaan ons alleenlik kry, deur ons lewens neer te lê, vir ons medebroer en suster. En om jou naaste so lief te hê, so wat jy jouself lief het. Daar kan nooit tevredenheid wees, in selfgesentreerdheid nie. As jy iemand is, wat rykdom najaag, wanneer sal jy ryk genoeg wees? Jy jaag sê maar jou eerste miljoen na. Joeps, daar het ek kom. En daarna so ruk, voel ek maar ek wil my tweede miljoen najaag. Joeps, daar het ek kom. En so gaan jy aan en jy jaag hierdie posisie in die werk na, jy jaag daai posisie, jy jaag dit, en alles is selfgesentreerd. En daai gierigheid word nooit tevrede gestel nie. Maar as jy jouself leeg maak van jouself. En jy sê, ek plaas my broer en my suster bo myself. Ek wil hulle belange nastreek. Ek wil hulle beste belange daar stel. Dan is jy besig om jouself neer te lê. En dan raak jy tevrede. Want jy jaag niks meer na nie. So kom breksel ek vir jou nuwe inkoop. Want jy jaag niks meer na nie. Ouens, weet julle hoe belangrik hierdie goed is? If you want to be satisfied and content, give yourself. Because if you hold on to yourself, you'll never be satisfied. Jy sal nooit tevrede wees as jy jouself bo ander plaas nie. Maar die Here weet, vir ons om ons ontwerp te vervul, om ons ontwerp volkome uit te leef en te besef en te proe en te smaak, om daai ontwerp uit te leef waarvoor ons gemaak is, moet ons sy pad volg, want daarin lê tevredenheid, daarin lê vrede, daarin lê daarvoor waarvoor jy gemaak is. So, selflessness, selfloosheid is gelykstaande aan tevredenheid, gelykstaande aan abandonment, wat is dit in Afrikaans? Heeltemal oorgee, hands up to Jesus. I say hands up God, all for you. Dis selfloosheid. Daar is nie meer, is daar strewe in selfloosheid? Is daar strewe in selfsugtigheid? Ja. Maar selfloosheid het geen strewe nie, nê? Nee. Is daar vrede in selfloosheid? Ja. Is daar tevredenheid in selfloosheid? Ja. Is daar vreugde? Is daar vreugde in selfsugtigheid? Nee. Soos ek, oeh, daai ou het 'n 4 by 4. Man, ek soek so een. Ek wil so een hê. Wangle en gaan vind uit en ek strewe. Waar is die vreugde? Waar is die vrede? Jy jaag iets na. Heer, jy lig nie jou hande vir, jy sê, Here, dankie daarvoor in u tyd, maak die deure oop, dan sal ek het kry. As het u wil is. Miskien is dit nie u wil nie, miskien weet jy, as ek met daai ding ry, gaan ek myself verongeluk. So your will be done, not my. I don't want to strive and get. God, if you want me to be a worship leader or a whatever, your time, I'm trusting, but your will, not my will. I submit to you, not to my ambitions, not to my dreams, but your dreams, your ambitions, Father. U ambisie vir my lewe. So ware vreugde, ware vrede, ware geluk, ware genesing, lê in onselfsugtigheid, selfloosheid. Nou, eerste punt was, om jou ontwerp te volg. Jou ontwerp te vervul. Kom ons dink bietjie oor Dawid. Dawid sou ek sê het dit reg gehad om Saul van die aarde af te vee. Wie sou saam met my stem? Dit wat Saul aan hom gedoen het, ek sou sê, sorry maar Dawid. En hoeveel kere het die Here vir Dawid die geleentheid gegee om Saulus dood te maak? Jy weet van hy geval in die grot en die geval waar hy geslaap het, hy kon hom van kant gemaak het. En Dawid het besluit, nee, ek gaan nie. Here, u eerste. So Dawid het besluit, weet jy wat? Ek lê my lewe neer vir Saul. In God se tyd sal God Saul uitvat. God sal Saul verwyder. Ek gaan hom nie verwyder nie. En Dawid was so nederig dat toe Saulus hom gesê het, weet jy wat? Neem asseblief my dogter as jou vrou. En dis 'n groot eer. As 'n koning vir jou sê, neem my dogter, wat 'n prinses is, 'n dogter van die koning, neem haar as jou vrou, dan moet jy weet, jy is 'n koninklike, net daarna. Jy word deel van die koningshuis. En Dawid sê die volgende stelling, and that's the next slide, Aaron John. 1 Samuel 18 vers 18, sê Dawid die volgende stelling, Who am I, and who is my family, to even be associated with a king and his family. Wie is ons? Wie is ek? Onthou, dis nadat hy wie doodgemaak het? Goliath. Wie van julle sou 'n bietjie trots geraak het as julle die grootste vyand van Nimebe verslaan het? Come on, be honest. Sou ons sê die grootste vyand van Nimebe is armoede? Ek weet nie. Wat is die grootste vyand van Nimebe? Nimebe het nie vyande nie, né? Die vyand, Satan, wat mense siele weghou van die Here. Ok, so ons sê, dis die grootste vyand van Namibie, drank is drank, ek weet nie, ken die land nie, sê vir my. Wie sal sê drank of, dit is die vyand, dis Satan, jy vernietig die vyand, en alman kom tot bekering, en as herlewing in die land, alman is kinders van die politiekantore maak toe, die tronke maak toe, dink aan hy droomsituasie. Denk jy sou bietjie dink dat jy verdien om die hoof van die land te word? I would. Let's be honest. And David killed the biggest enemy of his nation. En hy sê, wie is ek? Selfloosheid. Is een van die sleutels van David, wat die tema is vir hierdie jaar. Selfloosheid. Ek ag myself nie waardig nie. Alle eer aan God. Die tweede punt. So die eerste punt is, hoe om hierdie lewe van die kruis uit te leef, hoe om ander se belange bo jouself te plaas. Die eerste punt is, vervul jou ontwerp. Die tweede punt is, besef jy is veilig en jy het sekerheid in Christus. To be secure in Christ. Dis die tweede punt. Realize that you are safe and secure, dat jy veilig en secure is in Jesus. Al moet ek my broer en my suster hoor plaas as myself. En al sê die Here vir my, maak jouself nederig, weet ek, dat ek seker kan wees, dat ek veilig genoeg in die Here kan wees, dat in sy tyd sal hy my optel. In sy tyd sal hy my bevorder. Want ek is veilig genoeg in my God om te weet dat hy my beste belange op sy hart dra. Soos wat ek my broer se beste belange op my hart dra, moet ek veilig en seker voel dat God my beste belange op sy hart dra. En dit sal geskied, sy wil sal gebeur. Hy is meer toegewyd aan jou as wat jy aan jouself is. Say that after me. Hy is meer toegewyd aan my as wat ek aan myself is. Kom ons sê dit hardop. Hy is meer toegewyd aan my as wat ek aan myself is. You can relax. You can be secure. Jy kan tevrede wees, seker wees. Veilig voel. Want hy is in beheer. Hy het jou beste belange op sy hart. 1 Johannes 4 vers 18, the next slide. His perfect love for you drives out all fear. Sy perfekte liefde vernietig alle vrees, mits jy dit proe smaak toelaat en besef. Proe smaak toelaat en besef. Dan gaan sy perfekte liefde alle vrees uit jou uit verwyder. So al word jy nie gesien nie, al word jy nie bevorder by jou werk of in die kerk, al word jy nie eens in ag geneem nie, moet jy weet, ek is bly vir jou broer, ek is regtig, nie aangeplakte blydskap nie, nie aangeplakte te, yes, ek is bly vir jou. Nee, wow, thank you God, wonderful. God bless her and her and him even more. Seën hulle meer, Here. Hulle belange bo myne. Ek kruisig myself. Ek lê myself neer. Ek wil hulle bo myself plaas. Want ek is veilig genoeg in die Here. Ek is seker genoeg. Ek is tevrede genoeg. 1 John 4 vers 16. Daai in die NIV staan daar to trust and rely on his love. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. The NIV says, om op sy liefde staat te maak. Daai stuk wat sê, and we have known and believed the love that God has for us. Daai sê, and we have known and we rely in the love that God has for us. So as jy staat maak op sy liefde, kan jy wat voel? Veilig. Mits jy wat doen? Staat maak. Maak ons werklik staat op sy liefde? Ek doen dit nie heeltyd nie, ek slip up big time. Want as ek werklik staat maak op sy liefde, dan gaan niks my ontstel nie. Wie van julle was glad nie vir enige oomblik ontsteld die afgelope week nie, steek jou hand op, oor enigiets nie, was jy oor niks, daar is een man, prys die Here, hy is baie ouer as ons alman, ons gaan by jou leer, loof die Here, maar as jy oor enigiets ontsteld was die afgelope week, dan maak jy en ek nie werklik staat op sy liefde, in alle omstandighede nie, eina en amen, that's the challenge, God is saying, rely on my love, maak staat op my liefde, my kind. Vertrou my. Want op die einde van die dag, gaan dit nie oor jou en oor my nie. Op die einde van die dag, gaan dit oor wie se koninkryk. Wie se naam moet uitgedra word. Wie se beeld moet uitgedra word. Wie se beeld, wie se liefde moet uitgedra word. Syne. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur ons. Maar dit kan nie werk as ons nie ander mense se belange bo ons eie plaas nie. So die Here sê vir ons, my kind, maak staat op my liefde. Wees sekuur en veilig in my liefde. Sodat jy jou doelwit, sodat jy jou die plan wat ek vir jou het kan vervul. Die derde punt is, besef dat as jy anderse belange bo jou eie plaas, dit jou vry sal maak. Besef dit. As jou broer en jou susters se belange bo joune plaas, gaan dit jou vry maak. Dit gaan jou vry maak van druk om jouself te bewys. As jy besef, hulle belange is meer belangrik as joune, gaan dit jou vry maak van jou drang om jouself te bewys. Dit gaan jou vry maak van daai pressure. Daar is nie 'n lekker Afrikaanse woord vir pressure nie. Is daar? Help my. It sets you free from pressure and performance. Jy hoef nie jouself te bewys nie. Dit maak jou vry van kompetisie. Dit maak jou vry van negatiewe vergelyking. Dit maak jou vry en dis 'n groot ene onder die Afrikaners en ek skat onder die Duitsers. Dit maak ons vry van 'n behoefte om te beheer. Wie skuldig? Come on, be nee, daar's baie meer van julle. Come on, be honest. Who wants to be in control all the time? We all most are. Julle, jok, baie van julle steek die hand op nie. When you put other people's, wanneer jy ander mense belange bo joune plaas, dan maak dit jou vry van 'n behoefte om te beheer, om te wil beheer. Dit maak jou vry van worries, bekommernisse. Dit maak jou vry van om te strewe. En dit maak jou vry van vrees. Want jy kies om te glo dat God in beheer is. So om ander belange, ander se belange bo joune te plaas, gaan jou vry maak. En die laaste punt. Besef, om ander se belange bo jou eie te plaas, is om waaragtig te vergewe. Julle ken, die Here sê, as jy nie vergewe nie, gaan ek jou nie. Staan dit in die Bybel. Soos jy ander vergewe, so sal ek jou. So as jy ander mense belange bo jou eie plaas, dan het jy werklik vergewe. En vice versa werk dit ook so. As jy iemand vergewe, dan het jy sy belange bo jou eie geplaas. Al het hy of sy wat ook al teenoor jou gedoen. En ek weet, mense kan baie wreed wees. Ek kan vir julle legio stories vertel, van legio beradings, wat ons al gedoen het. Maar ek gedink het, as ek daai man in die hande kan kry, as hier die Here nie. Hy het genade nodig, hy het liefde nodig, hy het vergifnis nodig. Joyce Meyer vertel 'n getuienis, haar pa het haar baie lank gemolesteer, verkrag, warawara. En toe in sy 80's was, nooit om verskoning gevra nie, nooit. Toe in sy 80's was, toe is hulle uit hulle huis uit gesit en die Here sê vir haar, koop vir hom 'n huis, jy en jou man. Die Here praat met 'n man, hy praat met haar. En sy sê, wat vir daai vark? Nee, gaan nie. Gaan nie vir my huis koop nie. Nou wys. Die Here sê vir haar, dan het jy hom nie vergewe nie en dan gaan ek jou uit die bediening uithaal. Klaar. Yes, en sy worstel, en sy sê, oké, Here, hulle koop toe huis vir hom. En 3 jaar, voordat hy dood is, woon hy 'n diens by. Ek weet nie of die eerste of die tweede of die derde diens was, wat hy bygewoon het. En hy kom radikaal tot by, hy is al 84 jaar oud. Hy kom radikaal tot bekering. En vir die eerste keer in 84 jaar, kom hy na toe en sê, my kind, ek is jammer. Ek herken my fout. Maar toe hy ongered was, kon hy dit nie sien nie. Toe hy ongered was, was hy blind. Toe hy ongered was, was hy self regverdigend. Maar toe God se gees hom vry maak, toe sê hy, ja, ek is jammer. 3 jaar later, toe sterf hy. Nou wil ek die scenario voor julle plaas. Om hom te haat, om hom nie te help, om hom nie te seën nie, so hom weggedryf het van God, en hy sou sy saligheid verloor het. Maar om vir hom onvoorwaardelike liefde te kon gee, om haar lewe, om sy belange bo haar eie te plaas, het hom die ewige lewe laat sien. Watter een dra die swaarste? Hierdie een. Verseker. Al moet ek my lewe prys gee. En die Here sê, jy moet. Jy het nie keuse nie. As jy my kind is, kruisig jouself. As jy my kind is, dra jou broer en susters se belange bo jou eie. Jy het nie keuse nie. Praat met 'n meisie. Sy's, joh, is verskriklik. Hulle ken haar nie, so ek kan my storie vertel. Is hier haar pa gemolesteer, verkrag. Hy het haar verwagtend gemaak en het die abortie self gedoen. En die foster toe zip het. En ons, ek sê, is 'n ou vriendin van my, en ek sien haar na baie jare weer, 20 jaar sien ek haar weer, en ek vraag vir, ek sê vir, so het jy meegevoel gekry vir jou pa, het jy besef dat, jy weet, hy ook maar, maar dit is gewoonlik so, hy is ook gemolesteer, hy is ook iets aangedoen, en nou doen hy maar dit wat aan hom gedoen is, het, hoe het jy op 'n punt gekom waar jy hom kon vergewe, hy 10 jaar berading gehad, 10 jaar, om deur die seer en die pyn te kom van daai ding. Sy sê nee, ek moes hom vergewe, want God sê so. Blind obedience. Daar's baie trappies wat het makkeliker maak, ja, om jou voete in sy skoene te sit, maak het makkeliker. Daar's 'n klomp goed wat ons kan doen om het makkeliker te maak. Op die einde van die dag, God's word says it and that settles it. End of the story. Obedience. Because God will honor you. God loves you more than you love yourself. God is more committed, is meer oorgegee, is meer toegewyd aan jou vordering, jou groei, as wat jy oor jouself is. Eindelijk, om jou lewe prys te gee vir jou broer en suster, is om selfsugtig te wees. Yes, nou praat ek die mekaar. Nou kom ek geef julle 'n vers wat dit gaan verduidelik. Matteus, the next slide. Matteus 10 vers 39 sê, if you give up your life, he who finds his life will lose it, and he who loses it, loses his life for my sake, will find it. So eindelijk, om jou lewe prys te gee vir jou medebroer en suster, is jy eindelijk selfsugtig, want jy weet jy gaan jou lewe vind. Jy weet, daar gaan 'n promosie kom. Jy weet, daar gaan 'n bevordering kom. Want God se woord sê so. Maar as jy jou lewe vashou, en selfsug vashou, jou eie begeertes vashou, gaan jy jou lewe verloor. Jou ewige lewe. Maar as jy sê, Here, alles vir U. Ek gaan my lewe gee vir U. Dan gaan jy jou lewe behou. So in 'n belaglike manier is dit eintlik selfsugtig. Maar dis 'n onselfsugtige selfsugtigheid. Verstaan julle dit? Ons slim mense hierso. OK. Afsluit met hierdie getuienis, as ek klaar. Ek lees hierdie fenomenale boek genoem The Insanity of God. En is geskryf deur 'n ou Nick Ripken. En hy voer onderhoude met pastore reg oor die Oosbloklande en die Midde-Ooste waar mense vervolg word vir hulle geloof. En die een pastoor wat toegesluit is tydens kommunisme, voer hy onderhoud mee. Hierdie ou was van 9 jaar in die tronk, omdat hy nie kommunistiese preek nie, hy wou Jesus preek. Toe sluit hy hom toe van 9 jaar. En elk 2 keer 'n jaar mag die families die prisoniers kom besoek. En die eerste 6 maande gaan besoek hulle, gaan besoek sy en haar kinders, haar man en hulle pa, en alman kom uit en kom kuier met hulle families, maar hierdie pa kom nie uit nie. En hulle wag. En na klompie minute kom iemand en hierdie persoon dra 'n hoopie klere, so lappe. En hy plaas hierdie hoop lappe by hulle tafel. Hulle dog nou, wat, hoekom is hierdie lappe hier? En hulle kyk toe na, hulle sien maar, haar man en hulle pa is in daai hoopie lappe. Hy het nie krag om te loop nie. Hy is rietskraal maar, hy is anoreksies. Hy sê die hoop bene en vel. En hy kan prewel. Hy vind toe uit nee. Vir die afgelope 6 maande die hoofmaaltyd 'n dag is 'n stukkie brood. Die res is 'n waterige sop wat geen voedingswaarde het nie. Vir die afgelope 6 maande het sy bewaarder brood met sy uitskeiding gesmeer. En die man kon nie eet. Jy weet dit almal wat uitskeiding is, nê? Hy kon nie eet nie. Hy het basies verhonger. Hy het toe oorleef 9 jaar. En hy is toe terug in sy kerk en hy preek een Sondag en daar's 'n besoeker, 'n dame. Sy kom na hom toe sê: "Meneer, wil jy asseblief vir my seun kom bid nie? Hy's diabetes, hy's 'n diabeet. Ek kry nie insulien in die hande nie. Hy's besig om te sterf. Asseblief kom bid vir hom, kom besoek ons. Jou diens was baie lekker. Ek wil graag aansluit by jou kerk." Hy sê: "Ek sal my bes probeer." Hy kry toe insulien in die hande. Hy gaan na haar huis toe. Sy is so bly, hy's daar. Hy maak die deur oop, raai wie lê in die bed. Kom, julle weet, die bewaarder. Maar let op die gebed wat hy bid, wat vir my so powerful is. Hy bid die volgende gebed. Hy sê: "Lord, let me not fail you now." Not God help me to forgive the mugu. Not God, how can you do this to me? Lord, why? No. Lord, let me not fail you now. En hy gaan in. Hy spuit die insulien en hy bid vir daai man. En hy familie kom tot bekering. Dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor jou en my nie. It's his kingdom. It's his name. It's David saying, "Goliath, how dare you insult the armies of the living God?" Not how dare you insult Israel, the wonderful nation. How dare you insult the armies of God? It's God you're insulting. It's his kingdom you and I are building. It's for his sake that you place your brother's interest above your own. Dis vir sy onthaal. Vir sy koninkryk, dat ons hulle belange bo ons eie sin plaas. Kan julle asseblief julle oë toemaak? Die Here praat met ons almal, hy praat weer hard met my. As daar van julle is wat vanoggend voel, "Mac, ek sukkel met hierdie ding baie. Ek wil jy ons met saam bid." Ek gee jou nie vorentoe nooi nie. Ek wil net hier met opstaan in julle stoele. Dankie. 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 Jy sê: "Here, ek het hulp nodig hiermee." Staan op in jou stoel, broer en suster. Wees eerlik voor die Here vanoggend. Hoe ons almal moet saam bid vir al die mense wat staan. Sê: "Here Jesus, ek kom vanoggend na u toe net soos wat ek is. Here, ek erken my fout. Ek erken my selfsug. Vergewe my. Genees my. Here, help my om u droom vir hierdie lewe uit te leef. Help my, Jesus, om myself neer te lê, om ander se belange bo myne te plaas. Jesus, wys my die weg. Here, help my om veilig te voel en te vertrou in u liefde. Help my, Here, om waarlik te vergewe, om my lewe te verloor en sodoende my lewe te red. Jesus, kom verander my van binne af na buite. Kom, draai my onderste bo. Doen u wil in my, Here. Wys my daai klein jakkalsies wat my heeltyd vang. Ek lê myself neer vir u naam, vir u onthaalwe, u koninkryk, in u naam, Jesus Christus. Dankie, Here. Ons gaan musieke sing en dan gaan ons koffie drink. En dan, ons is hierso, as jy saam met ons wil bid of net iets kom bespreek of wat ook al nodig het, terwyl die ander koffie drink, is ons hier voor om met julle te praat, reg.
Ken einde, hy het sy lewe neergeleg. O, sasse, van sy liefde, want dit het geen einde. Hy leef, Jesus leef vanoog. Geen hoogte. Geen hoogte. Geen tiete